Ensinnä tahdon tervehtiä teitä kaikkia Jumalan rauhalla. Terveisiä myöskin Tampereelta. Meinasin tässä lisätä vähän tähän jotain muuta, mutta en oikein uskalla. Kun joitakin aikoja sitten meidän yksi työntekijöistämme, vankilatyöntekijä Erkki Karjalainen, vieraili Lahdessa ja sitten viimeisessä kokouksessa hän sanoi, että saanko minä viedä terveisiä Suomen parhaaseen helluntai-seurakuntaan Tampereelle. Siellä kuitenkin oli joku seurakunnan veljistä tilanteen tasalla ja sanoi, että ei ole Lahden voittanutta. Joka tapauksessa terveisiä Tampereelle. Jesajan kirjan luvussa 40 on eräät sanan kohdat, jotka ovat olleet viime päivinä erityisesti mielessäni. Nämä löytyvät jakeessa 1 ja 2 ja kuuluvat näin. Lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Tarkoitukseni on puhua tänä päivänä jotain evankeliumista, joka on hyvä sanoma. Ja sitähän meidän Herramme käski julistaa sanoessaan, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Siis julistakaa kaikille evankeliumia, hyvää sanomaa. Huonoja sanomia, niitä kuulemme jatkuvasti. Kun avaamme päivälehden, taikka kuuntelemme radion välityksellä tai TV:n välityksellä uutisia, niin tämän tästä saamme kuulla huonoja sanomia. Ja nämä huonot sanomat, ne aina tuovat ihmiselämään murhetta, pettymyksiä, epätoivoa. Näyttää siltä, että huonoja sanomia kuullaan usein, liiankin usein, kun on kysymys hengellisestä toiminnasta. Mutta meidän tulisi välittää hyviä uutisia, julistaa hyvää sanomaa. Ja me tiedämme, että mikä merkitys sillä on. Sananlaskujen kirjan luvussa 25, jakeessa 25 sanotaan näin, että kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. Ja täytyy sanoa tässä yhteydessä jo, että paljon on ihmisiä, jotka ovat väsyneitä, nääntyneitä. ja että he pääsisivät kokemaan virvoituksen elämässään, nousemaan tästä alennustilasta. Hyvä sanoma saa sen aikaan. Se on kuin nääntyväiselle raikas vesi, joka virvoittaa sydämen. Otan erään käytännön esimerkin, ja se löytyy täältä Mooseksen ensimmäisestä kirjasta. Täällä mainitaan, kun Joosef lähettää veljensä viemään isälle sanoman. Ja he tulevat kotiin ja kertovat isälle, että Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias, mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Niin he kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Ja Israel sanoi, nyt on minulla kyllin, poikani Joosef elää vielä, minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Jaakob oli pettynyt moniin asioihin. Ja suurin asia, joka toi hänelle murhetta, oli se, Joosefia ei enää ollut. Eikä hän voinut uskoa siihen, että Joosef olisi elossa, vaikka pojat hänelle kertoivat, että Joosef elää vielä. Se tuntui mahdottomalta uskoa. Olihan hän pitänyt käsissään Joosefin ihokasta, joka oli veren tahraama. Ja vielä pojat sanoivat, varmaan villipeto on raadellut hänet. Katso, onko tämä sinun poikasi ihokas. Ei jaksanut uskoa. Sydän pysyi kylmänä, kunnes hän saa vakuuden siitä, että Joosef elää vielä. Ja silloin sanotaan, että elpyi Jaakobin henki. Kun ajattelemme Joosefin elämää, ennen kuin hän oli päässyt tähän asemaan, jossa hän nyt oli, hänhän oli isän rakastama, niin kuin meidän Herramme Jeesus oli isän rakastama. Ja Joosef lähtee tapaamaan veljiänsä. Isä hänet lähettää veljiensä luokse. Ja kun he tulivat, taikka näkivät, että Joosef on tulossa, niin heillä oli tällainen päätös, että tappakaamme hänet. Niinhän meidän Herramme Jeesus tuli myöskin veljiensä luokse. Mutta hänen veljensä eivät ottaneet häntä vastaan, vaan päätös oli jo tehty, tappakaamme hänet. Joosefin elämässä oli monia vaiheita ja kärsimyksiä, mutta sitten tapahtui se, että Jumala, joka kaiken oli edes katsonut jo aiemmin, koroittaa hänet sellaiseen valtaan, että hänellä on valta antaa ihmisille elämä, taikka sitten kieltää antamasta. Antaa nälkäisille leipää tai kieltää antamasta. Kun ajattelen tätä, mitä meidän Herramme on kokenut. Hän on kärsinyt, kuollut, mutta kiitos Jumalalle on myöskin ylösnoussut. Hänelle on annettu sellainen valta, että niin kuin hän itse sanoo, minulla on kaikki valta taivaassa ja myöskin maan päällä. Tämä sanoma tuli nyt viedä pettyneelle, epäuskoiselle Jaakobille. Joosef elää vielä. Ja kehoitus, tule luokseni ja tule kiireesti. Ja sitten vakuutettiin, että sinä saat olla minun läheisyydessäni. Minä elätän sinua, siis pidän sinusta huolta. Ja tämä ei vaan koskenut ainoastaan Jaakobia, vaan tämä sana koski myöskin hänen lapsiansa ja lastenlapsia. Tästä olisi varmaan mielenkiintoista katsoa enempikin, mitä merkitsi tämä kaikki. Saat asua minun läheisyydessäni ja minä olen pitävä sinusta ja teistä huolta. Mutta palaan nyt tähän ensiksi lukemaamme sanan kohtaan. Kun profeetta saa sanoman, jota hänen tulee julistaa. Ja tässä kuulimme, kuinka kehoitettiin lohduttamaan. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Ymmärrämme, että kun oli kysymys lohduttamisesta, siellä täytyi olla murheita. Syitä tähän murheeseen, että piti lohduttaa tätä kansaa. Ja syitähän oli monia. Suurin syy kuitenkin tähän tilaan, jossa tämä kansa oli uskottomuus. Ja tämän tähden he joutuivat itkemään ja vaikeroimaan, niin kuin psalmissa 137 sanotaan, että Baabelin virtain vierillä, siellä me istuimme ja itkimme, kun Sionia muistelimme. Pajuihin, joita siellä oli, me ripustimme kanteleemme, sillä vangitsijamme vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa. Veisatkaa meille Sionin virsiä, kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla. Siitä ei tule mitään. Itkimme ja muistelimme sitä entistä. Ja nyt tila oli tämän kaltainen. Näitä murheen täyttämiä ihmisiä, niitä nyt tuli lohduttaa. Ja kun ajattelin tätä sanan kohtaa, viime päivinä erityisesti olen ajatellut sitä, kun profeetalle sanotaan, että puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt,
että sen velka on sovitettu. Nämä ajatukset iskoutuivat minun mieleeni. Puhukaa suloisesti. Kun meillä oli työntekijäpäivät, Pohjois-Hämeen helluntaiseurakuntien työntekijäpäivät, tässä joku viikko sitten, oli muun muassa keskustelua, vähän niin kuin kysymyksen muodossa tämä keskustelu lähtikin alkuunsa. Ja kysymys oli, että onko tämän päivän julistus seurakunnissa, onko se muuttunut liiaksi armokeskeiseksi? Ja kysyjä, joka tämän keskustelun pani alkuun, hän ei osannut itse siihen antaa selvää vastausta, mutta teki tällaisen kysymyksen. Ja toi sitten esille tämän johdosta mun monia sanankohtiakin. Minä mietin myöskin tätä asiaa. Onko julistus muuttunut liian armokeskeiseksi? Ja luulen, että monia on tämän kaltaisia, ja heidän ajatuksensa on, että enempi pitäisi olla sellaisia vanhanaikaisia parannussaarnoja. Tehkää parannus. Niitä pitäisi olla enempi. Muistan, kun Niilo Heimonen mainitsi, kun hän lähti evankeliumin työhön. Ei ollut kovin monta saarnaa silloin, jota julistettiin, melkein aina joka paikassa sama saarna. Ja se oli aika kohti käyvää se puhe. Melkein juopoille pääasiallisesti puhuttiinkin ja varkaille. Ja hän sanoi, että taas kun oli juomareille saarna, niin tupakokouksessa ei sattunut olemaan kovin paljon väkeä. En tiedä, oliko pyhäinpäivä kysymyksessä, että oli vähempi väkeä. Mutta silloin oli kuitenkin vain muutama vanha täti. Yli 80 vuotta olivat nämä kaikki. Ja kun ei ollut muuta tekstiä, niin täytyi puhua juomareille ja varkaille. Ja nämä eivät oikein kunnolla kuulleetkaan nämä tädit, mutta täytyi parannussaarna puhua. Kyllähän se niin on, että jos julistamme oikein terävästi parannusta, niin saamme heti joukon mukaan ja ehkä kokouksen jälkeen tulee puhujan luokse sitten ystäviä, niin kuin ainakin kilpakentillä saavutettujen tähtien luokse, saanko nimikirjoituksen. Kiitos, veli, että uskalsit sanoa asiat suoraan. Tällaista se pitääkin olla. Nyt Pasuuna antoi selvän äänen. Kun tätä ehkä monetkin ajattelevat ja miettivät, niin ne voivat perustella tätä sillä, että täytyy saada ihminen ensin synnin tuntoon. Ja sehän on totta. Kun luemme roomalaiskirjeen 5. luvusta, siellä muun muassa jakeessa 20 sanotaan näin. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Missä synti on suureksi tullut, siinä sitten armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja edelleen roomalaiskirjeen 3. luvussa, sen jakeessa 20 sanotaan näin, että sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Nyt on kuitenkin meidän syytä muistaa, mitä tässä jatkossa sanotaan. Lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Kun galattalaiskirjeestä luemme sen 3. luvun ja 19. jae, täällä mainitaan muun muassa näin. Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu, ja se säädettiin enkelien kautta välimiehen kädellä. Kunnes oli tuleva. Nyt tässä yhteydessä minun tekisi mieli muistuttaa meidän Herramme Jeesuksen sanat, kun hän puhui Pyhästä Hengestä ja sanoi, että kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Siis Pyhä Henki näyttää maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. On rohkaisevaa tietää, että kaikkina aikoina, vielä tänäkin päivänä, Pyhä Henki osoittaa synnin, vanhurskauden ja tuomion. Mutta Pyhä Henki myöskin kirkastaa meille Kristuksen ja sen työn, jonka hän on meidän edestämme suorittanut. Parannushan on mielen muutos. Mielen tulisi siis muuttua, mutta miten? Asia on sillä tavalla, että kovuudella sillä karkutetaan vaan vihaa. Kun ajattelemme tuhlaajapoikaa, Hän on vieraalla maalla. Ja hän sai kokea, kuinka ihmiset ovat kovia. Jopa niin kovia, että hänelle ei annettu sitä ruokaa, mitä sioille annettiin. Hän tunsi ja koki tämän. Mutta samanaikaisesti hän koki myöskin sen ja tiesi sen. Isä on rakastava. Isä osoittaa hyvyyttä. Ja jopa hyvyydellä vetää puoleensa. Ja kun hän tämän pääsi ymmärtämään, niin sana sanoo, niin hän meni itseensä. Nyt minä käyn isän tykö ja kerron hänelle avoimesti. Isä, olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Kunhan pääsisin vaan palkkalaisen asemaan. Mutta hän pääsikin lapsen asemaan. Kiitos Jumalalle. Evankeliumin henki. Se on tämän kaltainen, niin kuin Paavali tuo julki roomalaiskirjeen luvussa 12. Luemme täältä jakeesta 17 ja jakeeseen 21. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Evankeliumin henki, uskon, että vielä on tänä päivänä se, että paha voitetaan hyvällä. Kovuudella kartutetaan vihaa, mutta paha voitetaan hyvällä. Jos vihamiehelläsi on nälkä tai jano, ruoki ja juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Hiilet, siis hyvyys, se on niin kuin tulinen hiili, se polttaa enemmän kuin jonkunlaiset nuhde- ja moraalisaarnat. Se alkaa polttamaan. Ja se saa aikaan ihmiselämässä jotain ratkaisevaa. Entinen kova mieli, katkera mieli, vastustava mieli, se sulaa. Näet, rakkauden voima on niin valtavan suuri, että se pehmittää kovimmankin sydämen. Asuimme Seinäjoella vuosina 59-61 välisen ajan. Meillä oli lapset silloin pieniä, ja kun meidän nuorin tyttäristämme
oli hyvin arka, hän pelkäsi valtavasti määrättyjä asioita. Muun muassa seurakunnassa oli eräs pappa, keturin pappa, jolta oli jalka poikki. Ja hän oli metsästä hakenut sellaisen katajasta jonkun rungosta sellaisen osan ja itse laittoi sitten proteesin. Ja kun hän tuli aina sinne kokoushuoneeseen, niin se kopsahti se katajanin jalka. Ja Lea kun pelkäsi sitä ja sanoi, että minä en lähde kokoukseen, jos sinne tulee se setä, jolla on hepanjalka. Eikä millään tullut silloin. Ja oli monia muita asioita, joita hän pelkäsi. Ja vaikka vieraita oli kuinka paljon, siinä hän kävi, kun rukoushuoneen yläkerrassa asuttiin, niin sellaista tilannetta ei tullut, että vaikka vieraat olisivat houkutellut karamellipussin kanssa, että tule nyt Lea sedän syliin tai tädin syliin. Ei varmaan mennyt. Mutta sitten siellä oli sellainen tumma, tukkainen, kaitakasvoinen mies. Hän kävi hyvin usein meillä. Hänellä oli sellainen kulunut nahkatakki päällä. Hän seurasi lasten leikkiä, eikä hänellä ollut namuspussiakaan koskaan tietääkseni mukana. Mutta kun hän seurasi vähän aikaa lasten leikkiä, sitten hän sanoi, että tulepas Lea yllin syliin. Ja niin Lea ampasee ja menee yllin syliin ja painaa päänsä siihen kuluneeseen nahkatakkiin ja kohta nukahti siihen. Ja tulikin tavaksi, että Ylli kävi nukuttamassa päiväunet aina. Lea nukkuu ja heti hän tulee yllin syliin ja painaa päänsä siihen nahkatakkiin ja kohta nukahtaa. Minä mietin, että mikä kumman voima siinä on. Kun toiset ei saa edes houkuttelemalla, ei millään, ei karamellipussissa, pussien kautta, eikä muutoinkaan. Mutta miksi tämä Ylli, eihän ollut niin valoisan näköinenkään ulkoapäin, vähän synkemmän näköinen kuin minä. Mutta tyttö meni. Ja tulin siihen tulokseen, varmaan tämä Ylli piti lapsista, rakasti lapsia. Ja kyllä lapsi sen vaistoaa, niin kuin kaikki ihmiset vaistoavat kyllä. Meidän kuulijamme vaistoavat, puhunko minä puhuakseni vai puhunko minä auttaakseni heitä? Rakkauden voima on niin valtavan suuri. Se murtaa kovimmankin sydämen. Miksi Jeesuksen luokse menee ihmiset? Olihan siellä muitakin opettajia. Sen tähden, että hän rakasti heitä. Ei hän houkutellut, mutta hän osoitti rakkautta heitä kohtaan. Rakkauden voima on valtavan suuri. Nyt sanottiin, että puhukaa suloisesti. Ja sanokaa, että vaivan aika on päättynyt. Meillä on sellainen käsitys jostakin syystä painautunut mieliimme, että kun on kysymys näistä vanhan liiton profeetoista, niin heillä oli ainoastaan julistus sellaista tuomion julistamista. Kyllä se oli sitäkin. Mutta pääpaino kuitenkin tällä julistuksella oli se, että Jumala rakastaa langennutta ihmistä. Se on niin kuin johtolankana, se on niin kuin punaisena lankana läpi koko Raamatun. Jumala rakastaa langennutta ihmistä. Pietari puhuessaan sanoo, että hänestä, siis Jeesuksesta, kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kaikki profeetat puhuvat hänestä, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi. Huomasitko, kun piti lohduttaa tätä kansaa ja julistaa heille suloisesti, niin valta, niin kuin aihe tässä oli se, että velka on sovitettu. Tuo tämä julki, sinun velkasi on sovitettu. Kun luemme toisen korintolaiskirjeen 5. luvusta, Paavalin sanat, hän mainitsee täällä näin, että kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan, tämän hyvän sanoman, jota meidän tulee julistaa. Ja Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme teitä Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Pysähdyin tämän sanan eteen. Ei lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Mehän kyllä luemme. En tiedä, mistä kirjasta niitä luetaan. Mutta aina määrätyissä tilanteissa toistemme menneisyyttä luetaan. Jumala ei lukenut. Miksi ei lukenut? Ja minä olen tullut siihen tulokseen, että sen tähden Jumala ei lukenut, koska se oli pyyhitty pois. Ne oli pyyhitty pois. Niin niitä ei voitu lukea enää. Niin kuin kolossalaiskirjeessä mainitaan sen 2. luvussa, teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ei sanota, että antaen meille anteeksi joitakin paheita, joitakin rikoksia, vaan antaen anteeksi kaikki rikokset. Ja kuuntelepas sitten. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Pyyhki pois. Koita valaista tätä eräällä esimerkillä. Olin Savonlinnassa työntekijänä, josta täällä kiitosaiheessakin jo tuli julki, että olen ollut siellä työssä. Siihen aikaan tämä työkenttä oli aika laaja. Käsittihän Savonlinnan seurakunta 11 pitäjää. Jos Savonlinnasta meni pohjoiseen päin, niin matkaa oli 96 kilometriä. Jos meni etelään päin, niin yli 60 kilometriä. Jos meni itään päin, saman verran, vähän yli 60 kilometriä. Jos meni etelään, niin yli 50 kilometriä. Ja siihen aikaan minä hyvin paljon käytin polkupyörää ja ajelin paljon pitäjillä. Mutta sitten tuli nämä mopot käyttöön. Ja jonkun aikaa, kun niitä oli käytetty, niin eräs tuli minun luokseni ja sanoi, että kuule veli, kun sinä niin paljon käyt tuolla pitäjällä, niin Herra on puhunut minulle, että antaisin tämän oman moponi. Se oli vielä hieno merkkikin, Simpson-merkkinen mopo. Antaisin tämän veljelle, kun veli on Herran työntekijä. Muuten tässä yhteydessä jo heti sanoisin, että kuulkaa, Herra antaa aina virheetöntä. Mutta tämä veli oli kiusaantunut siihen mopoon, kun se aina reistasi ja sitten sanoi, että Herra kehoitti antamaan veljelle tämän harmin. Näinhän me useasti teemme, kun emme itse ilkeä pitää jotain vaatteita, niin sanoi, että Herra kehoitti antamaan sisarelle tai veljelle. Voi käydä niin kuin erään saarnaajan poika kiusasi siihen aikaan, kun golfhousut oli muodissa, että isä, minäkin haluaisin golfhousut. Isä sanoi, että rukoile, että Herra voi antaa. Niin poika sanoi, että en minä aina niitä lumppuja. Kun hän oli tottunut siihen, että uskovat tuovat saarnaajan perheeseen aina sellaista vaatetta, jota itse ei ilkeä pitää eikä ilkeä lapsillekaan laittaa. No niin, tämä veli antoi minulle sen mopo ja heti minä innostuneena ilmoitin sinne 96 kilometrin päähän, että järjestäkää kokoussarja, tulen pitämään kokousta. Kiteen puolella Varmon kylässä oli tämä rukouspiiri. Ja niin he järjestivät ja minä lähdin liikkeelle. Ja kun pääsin Savonlinnasta muutaman kilometrin, heti se teki jumin. Rassasin sitä siellä tiepuolessa ja taas sain käymään. Menin muutaman kilometrin, taas se teki jumin. Ja vaikka niin hyvissä ajoin lähdin, niin en kerennyt sinne illan kokoukseen. Seuraavana päivänä sitten oli kokous ja oli useampiakin, mutta kokouksen jälkeen lähdin sitten takaisin paluumatkalle ja sama juttu. Siitä oli harmia. Ja sitten vielä kävi niin surkeasti, että kun pääsin lähelle Savonlinnaa, niin tuli ratsia. Sen verran sain sitä taas käyntiin, että kysyttiin, että onko ajokortti. No, että tarviiko tässä olla ajokortti? Ei minulla ole sellaista. Sakkohan siitä tuli. Talutin sen loppumatkan sitten sitä mopoa ja annoin eräälle veljelle. Hän teki siitä käsikärryt. Se oli sen pituinen ilo minulle. Mutta muistan, kun menin sitten erääseen koneliikkeeseen, en muista minkä tähden sinne menin, mutta kuitenkin. Ja liikkeen johtaja tulee sitten ja sanoo, että tehän olette helluntai-saarnaaja. Kyllä. Nyt on hyvää mopoa, hyvää merkkistä mopoa, pyrkiä merkkinen mopo. Ettekö te tässä työssä tarvitsisi sellaista? Minä sanoin, että no kyllä se hyvä tietysti olisi, mutta ei siihen ole nyt mahdollisuutta. Nimittäin palkka oli niin pieni, että juuri sen verran sain palkkaa, että sain vuokran maksetuksi. Sähkörahat piti hankkia muualta, mitä sähköön kului. En minä kykene sellaista ostamaan. Ja niin hän alkaa puhumaan, että ei sillä maksulla niin kiirettä ole. Ja kun tämä on vielä niin hyvä mopo, että jos se jostain syystä tekee jumin, sitä voi polkea ja pääsee eteenpäin. Ja niin hän sai haksahtamaan minut, että ostan tämän mopon. Ja kun minä hyrryttelin sitten kotiin, sanoin vaimolleni, että nyt on mopo. Vaimoni sanoi, että voi hyvä isä, millä sitä sen maksat? Vie pois se, ei sitä kyetä hoitamaan. Mutta minkä olin päättänyt, niin sen olin päättänyt. Mä pois minä en vie. Maksulla ei ole mitään kiirettä. Ja niin sitä pidin sitä mopoa, ja kun sain sitten taas sen verran rahaa, että menen pikkusen lyhentämään tätä, koska siitä ei ollut maksettukaan mitään vielä, niin menen sinne liikkeeseen, siinä on tyttö, ja sanon, että mikä asia teillä on. Minä sitten tulin sitä mopoa vähän selvittelemään ja maksamaan siitä vähän. Hän ottaa sellaisen mustakantisen vihkon ja selailee sitä ja sitten sanoo, että ei täällä ole mitään. Ei täällä ole mitään. Mä sanoin, että kyllä se pitäisi olla siellä. Siihen se laitettiin. Ja kun johtaja on siellä lasikopissa, hän kuulee keskusteluja, että ja mikä se asia on? Minä sitten sitä mopoa tulin vähän selvittämään. Nyt minä muistan, sanoi tämä johtaja. Täällä nimittäin kävi eräs pariskunta, ostivat meiltä jonkun kodinkoneen. Ja kun tulivat sitten loppu erää maksamaan tästä kodinkoneesta, niin kääntäessäni tästä vihkosta näitä lehtiä, niin tämä herra sanoi, että anteeksi, oliko tuossa Hostikan nimi? Kyllä. Mitäs se on ostanut täältä? Mopon. Paljonko hänellä on vielä velkaa? No ei sitä ole oikeastaan maksettukaan vielä. Ja tämä mies sitten oli kaivannut rahapussia, että maksetaan pois. Ja kun tuossa nyt ei ole tuolla lehdellä muuta kuin tämä Hostikan nimi, niin repäskää kokonaan se lehti pois siitä, että se enää ole kummittelemassakaan. Näin se kävi, sanoi johtaja. Ja vaikka olen jäykkä näissä liikkeissä, niin kyllä siellä tiskin takana jalat vähän liikkui ja sisimmässä vielä enempi. Ja kun lähdin siitä liikkeestä kotiin, niin ja hyrryyttelin kotipihalle, menin vaimoni luokse ja sanoin, että kuule Signe, nyt mopo on minun. Tämä nyt on vaan tällainen pieni esimerkki, mutta kun ymmärrämme asian oikein, velka on maksettu. Synnit on sovitettu. Pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka tuotti aina harmia. Kiitos Jumalalle, että voimme sanoa, nyt iankaikkinen elämä on minun. Ei kai se ole itsensä korottamista, vaan se pohjautuu tähän, mitä hän on tehnyt. Niin mitä hän on tehnyt. Kyllä sitä uskossa ollessammekin vielä koemme monenlaista ja saamme varmaan itse kukin kokea, että paljon ilmenee elämässämme senkin jälkeen, poispantavaa. Mutta kun ajattelin tätä, mikä olisi ratkaisu tähänkin? Kova nuhde puheko? Ei, näen ratkaisun tähänkin evankeliumin, hyvän sanoman. Siis mitä hän on tehnyt? Minä yritin saada jostain vanhasta laulukirjasta sellaista laulua. Yhteen aikaan laulettiin paljon. Sä vapaaksi ostit Golgatalla. Sä Jeesus kuolemallas mun. Ja siinä laulun tekijä pysähtyessään tätä ajattelemaan ja miettimään, niin hän päätyy tähän. Tästä lähtien saat hallita sinä, ei kukaan muu. Sinä saat hallita. Se ei lähtenyt pakkokeinoin, vaan se lähti tästä, kun nähtiin, yksi on kuollut. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Tästä lähtien sinä saat hallita. Kun Paavali kirjoittaa Tiitukselle, niin hän mainitsee muun muassa näin, että sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Jumalan armo, joka on ilmestynyt kaikille ihmisille pelastukseksi. Jumalan armo myöskin kasvattaa meitä. Ei laki, vaan Jumalan armo kasvattaa meitä niin, että me ilman muuta hylkäämme sen, mikä ei sovi matkalle. Mutta yritäpäs toista menetelmää. Meillä oli Tampereella telttakokous tässä joitakin vuosia sitten. Aleksanterin koulun kentällä oli teltta ja oli oikein lämmin heinäkuun sunnuntaipäivä. Ja etupenkissä istui eräs täti, Aino, ja hänellä on turkki päällä. Ja joku sanoi, että eikö Aino turkki ole jo liikaa näin, kun on vielä näin lämmin. Vanha kaipaa lämmintä. Se oli aina hänen sanansa. Mutta seurasin Ainoa lavalta. Puhuja, joka aloittaa kokouksen, hikoilee jo siinä niin kuin laulajat lavalla. Teltta sivukankaita nostetaan ylös, että vähän saisi sellaista tuulen virettä, mutta kun ei tullut, kyllä se oli lämmin. Ja siihen asti, kun aloittaja oli aloittanut kokouksen, Aino istuu siinä edessä ja tiukasti napitettuna turkki päällä. Mutta vähän aikaa niin alkoi jo kädet liikkumaan ja ensimmäinen nappi aukesi, toinen nappi aukesi. Ja sitten hän katsoo takana istuvaan, antaa huomata, että jos hän jelppaisi vähän, turkki lähti pois. Vaikka lavalta olisi pidetty kuinka kovia puheita, että Aino, turkki pois, nyt on niin lämmin, ihan helluntai henki täällä, niin ei varmaan olisi lähtenyt. Mutta kun aurinko lämmitti, niin turkki lähti pois. Eiköhän se, kuulkaa sisaret ja veljet, vielä tänä päivänä ole näin.
kun pääsemme kokemaan enempi Jumalan rakkautta ja Jumalan armoa, niin että armon aurinko lämmittää meidän sisäistä ihmistämme, me ilman muuta laitamme pois sen, mikä ei matkalle kelpaa. Jumalan armo kasvattaa meitä niin, että me hylkäämme jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Taas ajateltua näitä olen tullut siihen tulokseen. Kyllä hyvä sanoma on ratkaisu kaikkeen. Hyvä sanoma Jeesuksesta, siitä mitä hän on tehnyt. Ja kun tätä mietimme ja tähän uskomme ja tähän luotamme, me huomaamme, että eikös mitä, elpyy vanhan helluntalaisenkin henki. Aamen.